Qalampirdan gapiramiz. Toshkentlik o'quvchi muddatidan avval bir yo'li 13ta xalqaro universitet talabasi bo'ldi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi xabar berdi. Toshkent shahar Uchtepa tumani 81 sonli matematika faniga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Jahongir Sherzodov muddatidan oldin 13ta xalqaro universitet talabasi bo'ldi. Jumladan Amerikadagi Harvard universiteti, Florida xalqaro universiteti va G'arbiy Vashington universitetlariga axborot texnologiyalari yo'nalishlarida grant asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.